Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne,
în vremea aceea, unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată, o femeie din oraș care era păcătoasă, aflând că prânzește în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir și stând înapoi lângă picioarele lui și plângând, a început să-i ude cu lacrimi picioarele și cu părul capului ei să le șteargă și săruta picioarele lui și le ungea cu mir. Dar văzând aceasta, fariseul care îl chemase și-a zis întru sine, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta care se atinge de el, ar ști că este păcătoasă. Atunci Iisus, răspunzând, a zis către el, Simone, am să spun ceva, învățătorule, spune, a zis el. Un cămătar avea doi datori, niciunul era dator cu 500 de dinari, iar celălalt cu 50. Dar neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon răspunzând a zis, gândesc acela căruia i-a fost iertat mai mult. Iar Iisus i-a răspuns, drept ai judecat, apoi întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat la tine în casă, și apă de spălat pe picioare tu nu mi-ai dat, ea însă mi-a udat picioarele cu lacrimi și le-a șters cu părul capului ei. Sărutare nu mi-ai dat, ea însă de când am intrat n-a contenit să-mi sărute picioarele. Cu un de lemn tu capul meu nu l-ai uns, ea însă cu mir mi-a uns picioarele. Pentru aceea îți spun, iertate îi sunt păcatele cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puțin, puțin iubește, și a zis către ea, iertate sunt păcatele. Atunci au început cei care ședeau cu dânsul la masă să se întrebe în gândul lor, cine este acesta care iartă și păcatele? Dar Iisus a zis către femeie, credința ta te-a mântuit, mergi în pace.
Pace ție, binevestitorule, Sfântul
Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Să mă ziua Sfinte Paraschiva și pentru noi Sfânta Paraschiva are o importanță și o valoare deosebită pentru că a binevoit ca trupul ei să fie în pământul românești de sute și sute de ani. A fost în toți Balcanii. A fost inudă și de principii sârbi o vreme la Belgrad și de bulgari, la Târnovo, a stat o vreme la Constantinopol, la Patriarhia din Constantinopol, după care, pentru darurile pe care domnitorii Moldovei, mai cu seamă Vasile Lupu, le-au dat și au reușit să plătească datoriile înfricoșătoare pe care turcii le puneau pe Patriarhile de Constantinopol, de Alexandria, de Ierusalim, de Antiohia, peste muntele Athos, peste orice locaș ortodox se puneau niște dări înfricoșătoare și domnitorii români, deși nu o duceau ei așa de bine, au avut această dragoste să plătească din când în când datoriile acestor patriarhii și acestor mănăstiri și biserici. Pentru această dărnicie, Patriarhia de Constantinopol, care de mult nu mai avea, puține moaștele mai rămăseseră, pentru că majoritatea au fost furate în vremea Crucea de a IV-a, a latinilor, a celor din Apus, care au cucerit Constantinopol la anul 1204 și atunci sute de moarte au fost luate, numai în Constantinopol, numai în Veneția au fost până nu de mult cu trupurile întregi, 5 sau 6 cu trupurile întregi, fiind luați din Constantinopol, numai în Veneția, dar în tot restul Apusului, de unde s-au furat din Constantinopol toate aceste sfinte moaște, sau din Sinai, sau din de la mănăstirea Sfântului Sava, de unde a fost furat, a fost luat trupul Sfântului Sava. Trupul Sfântului Sava s-a reîntors de-abia după 700 de ani aproape, nu 1700 de ani, 1600 de ani. Bine, după 1600 de ani de când el a adormit și cam la 700 de ani de când a fost furat, s-a întors în anii 60 înapoi la Mănăstirea Sfântului Sava din Palestina, după ce între Patriarhul Ortodox Atenagora și Papa Paul al VI-lea s-au refăcut niște legături și cu această ocazie, ca un fel de gest de bunăvoință, dar și de recunoaștere a pradei pe care au făcut-o atunci, au redat înapoi trupul Sfântului Sava și alte trupuri a unor sfinți mari, capul Sfântului Andrei, care fusese luat din Patras, și multe alte moaște au fost date, dar o părticică din acele multe podoabe cu care se împodobea Imperiul Bizantin au fost date înapoi. Dar pentru noi, ziceam, a fost mare lucru că Patriarhia de Constantinopol, care nu mai prea avea, și nici acum, dacă vă duceți acolo, nu mai au, nu știu dacă mai au moaște întregi, poate că pentru ei era cea mai valoroasă sfântă pe care o aveau, era întreagă și era ținută acolo cu mare evlavie de ei, dar ce să dea unui domnitor și unei țări care a putut să plătească toate datoriile lor, pentru care ar fi trebuit să fie închiși, pur și simplu. Ar fi trebuit să se închidă toate bisericile, să fie arestat patriarhul, să nu mai fie lăsat nimeni în locul lui. Cam așa se putea întâmpla dacă ei nu-și puteau plăti aceste datorii. Și primind asemenea bunăvoință din partea lui Vasile Lupu și a altora, pentru că toți domnitorii români se pot lăuda cu această bunăvoință, în schimb au dat moaștele Sfintei Paraschiva, poate cele mai valoroase pentru ei, care au ajuns astfel la noi. Și a devenit cumva foarte apropiată sufletului românesc. În primul rând Moldovei, dar după aceea întregului neam românesc. Asupra altui lucru aș vrea totuși să atrag atenția, mai ales că pentru noi Sfânta Paraschiva înseamnă moaște. Adică când ne gândim la Sfânta Paraschiva, noi ne gândim la moaște. Ne gândim la trupul Sfinților neputrezit. Și pentru că în ultimii zeci de ani, poate că nu chiar zeci de ani, dar măcar 10-15 ani, a început o bajocorire tot mai mare și tot mai multă asupra acelor care merg să se închine acolo și așteaptă să se atingă de Sfintele Moaște. Și nu numai acolo, oriunde se duc și încearcă să se apropie de un mormânt sau de un sau de moaștere unui sfânt sau de o icoană. Începe tot mai mult, pas cu pas, să se bajocorească acest chip de evlavie, să fie vorbit de rău, să fie socotit înapoiat de mediu, să fie socotit neadevărat, alterat. Pentru aceea o să vorbim foarte, foarte puțin despre Sfintele Moaște. Dar nu în sensul teologic și dogmatic, adică să facem o lecție despre Sfintele Moaște, ci îndrăznesc să spun foarte simplu și pe sufletul nostru, așa cum am vrea să auzim și să înțelegem, cel puțin pentru mine folositor, când am înțeles și am auzit. În primul rând, poate că de la început vi s-a pus în minte, aveți în minte un gând, la oricine a participat la o mormântare, aude acolo clar și în rugăciunile preoților, și în rugăciunile și în cântările care se cântă acolo la mormântare, și sunt cântări care toate sunt valabile dogmatic, sunt valabile canonic, care sunt încercate și reîncercate și cum se zice, verificate de mii de ori, de mii de oameni, de zeci de generații, deci nu se strecoară în slujbe, nu o să găsiți nicio erezie. În cântările care le auziți în slujbe, în cântările care le auziți la utrenie, într-o pare, în toate acestea nu se găsiți erezii, pentru că ele au fost verificate și răzverificate și citite și cântate și rugate mii de ani la rând, încât nu s-a mai putut strecura nicio greșeală de înțelegere și dogmatică și canonică. E așa este și slujba mormântării. Și acolo auzim foarte clar: iar sufletul să meargă la Dumnezeu, iar trupul să se dea pământului, să se descompună. Chiar spunem foarte clar. Să se dăruiască iarăși pământului, să se facă iarăși pământ, țărână în țărână, pământ în pământ, că tu ai zis, pământ ești și pământ te vei întoarce. Și toate celelalte. Și totuși, asta o și cerem la mormântări, asta și ne rugăm, că dăruiește, Doamne, trupului acesta să se întoarcă în pământul din care a fost luat și astăzi să-și afle odihna și neputrezirea lui, de cele mai multe ori, este semn al unui blestem sau a unei vieți ticăloase sau a unui păcat foarte mare. Așa cum se spune că cei care își lovesc părinții, și se știe și am și văzut asta, cei care își lovesc părinții nu le putrezesc mâinile și se întâmplă ca Dumnezeu așa să pedepsească. Se știe și s-a văzut și am și văzut oameni care n-au rămas, nu au putrezit sau nu s-au descompus și nu s-au transformat în pământ din care au fost luat, pentru că au trăit o viață întinată, murdară, departe de Dumnezeu, eretică, eu știu în ce chip au greșit față de Dumnezeu în mod excepțional și față de semenii lor, și Dumnezeu, prin această nedescompunere a trupului, a înfricoșătoare, pentru că arată înfricoșătoare acești oameni, chiar dacă sunt nedescompuși, prin acest chip, cumva, dă semn tuturor celorlalți ca să înțeleagă să nu facă la fel. Și prin acest chip, de fapt, ajută la mântuirea sufletului acelui om. Pentru că între suflet și trup nu se odată cu moartea, nu este o ruptură completă, totală. Și trupul continuă să lucreze sau să ajute sau să conlucreze într-un fel sau într-altul prin mila lui Dumnezeu la mântuirea sufletului în continuare și la mântuirea omului de plin, întreg, care este trup și suflet. Omul nu este numai suflet, este trup și suflet. Și trupul continuă după moarte să aibă parte și el la mântuirea omului. Adică felul în care suferă trupul după moarte, în sensul că este bajocorit poate sau nebăgat în seamă sau trecut cu vederea, sau călcat peste mormântul lui, sau, eu știu, scos din mormântul lui și aruncat într-un sac și cine știe în ce groapă, cum se întâmplă de multe ori. Toată această smerenie prin care trece trupul, pentru că trupul totuși, așa cum a fost el este fratele sufletului, se nasc împreună odată, sunt zidiți de Dumnezeu în aceeași clipă, și unul și altul, și sufletul nu se poate vedea în afara trupului. El n-a cunoscut înainte de moarte. Sufletul n-a cunoscut viață și existență în afara unirii cu trupul. El s-a născut împreună cu trupul, a crescut împreună cu trupul, sau întrepătruns, sau ca într-o pânză, unul cu altul neîncetat, s-au influențat unul pe altul, cum zice Sfântul Grigorie, dialogul, Papa Romei, zice: nu vedeți ce minune a făcut Dumnezeu că le-a legat lucrurile duhovnicești, sufletul care este absolut duhovnicesc, care ține de lumea îngerului și al Dumnezeu, și trupul care ține de lumea văzut, de lumea materialnică, și așa le-a legat Dumnezeu încât ele se influențează unul pe altul, încât dacă trupul este bolnav, și sufletul bolește într-o anumită măsură. Iar dacă sufletul este zdrobit de vreun gând, de vreo durere, și trupul bolește. Și pe trup se vede suferința. Ei sunt ca doi frați care sunt foarte uniți. Este foarte firesc sufletului să exprime prin trup. El nu se poate vedea în afara trupului, pentru că n-a cunoscut altă experiență. Așa l-a îngăduit Dumnezeu. S-a născut în clipa aceea în care s-a născut și trupul, și s-a născut împreună, uniți. Și despărțirea de trup a sufletului este înfricoșătoare, îngrozitoare. El nu poate înțelege cum să se desprindă de trup, că el nu are nicio altă legătură, nu are nicio altă experiență în afara trupului. Iar ceea ce ni se pare nouă uneori, că cu câtă ușurință aș ieși și cu câtă ușurință aș pleca de aici, din trupul acesta, este o mare greșeală și o mare înșelare. Nu este nicio ușurință. Cei care văd asta ca pe ușurință sunt înșelați, sau oricum diavolul îi înșală cumva în mintea lor, prezent că sufletul este foarte ușor și firesc să iasă să ducă întreburile lui. Dar sufletul a fost făcut împreună cu trupul și el nu se poate vedea în afara trupului. Nu se poate vedea. Și această ieșire a sufletului din trup este pentru suflet înfricoșătoare și grea. E ca despărțirea între doi prieteni buni, ca despărțirea între doi frați care n-au făcut niciodată nimic separat. Înțelegeți? Niciodată nimic separat. Trupul nu poate trăi prin sine. El n-are viață prin sine. Dar sufletul poate trăi prin sine și este și dătător de viață trupului. Dacă ei se despart, trupul moare și sufletul continuă să trăiască, dar continuă să trăiască ciuntit. Viața lui nu-i deplină fără trup. El nu poate moșteni bucuria, fericirea, liniștea deplină fără trup. El este firesc să fie în trup și doar cu trupul împreună, transfigurat, când va veni vremea, moștenește bucuria deplină și pacea deplină și lumina deplină și mila deplină lui Dumnezeu. Până atunci, oricât i-ar dărui Dumnezeu, nu se simte deplin. De aceea, după ce oamenii mor, după ce noi murim, sufletele nu se duc în rai și nici în iadul de plin și nici în raiul de plin, ci raiul acela în care mergem dacă după moarte până la Marea Judecată este un rai vremelnic și încă un fel de anticamera împărăției, un fel de pregustare a împărăției, dar nu este încă împărăția. Nu este raiul de plin, cum zicem noi, zicem rai. Împărăția lui Dumnezeu. Ce este un fel de pregustare. Dar asta și din cauză că un motiv este că toți vom moșteni într-o clipă atunci, la a doua venire, toți vom intra în împărăție. Nu au intrat unii înainte, au intrat unii înainte de Hristos, au intrat unii după Hristos, au intrat unii și acum intrăm și noi. Și aceia sunt de mult acolo. Nu! Împărăția va fi dăruită tuturor deodată după Marea Judecată. Până atunci nu va intra nimeni în ea. Și asta e pe de-o parte pentru că e drept ca toți să primim împărăția deodată, de asta nu moștenim sau sufletul nu moștenește împărăția încă după moarte, dar al doilea motiv mai adânc decât acesta și mai adevărat este că sufletul n-are cum să cunoască și să fie împlinit și desăvârșit în împărăția lui Dumnezeu și să primească toată bucuria, toată deplinătatea Dumnezeirii pe care Dumnezeu vrea să dorească. Atâta timp cât el este înjumătățit, el este ciuntit, el nu este împreună cu fratele său, înțelegeți? Așa cum tu sau ce, doi oameni căsătoriți sau doi prieteni care nu ai cum să fii fericit atâta timp, ori cineva te-ar duce și s-ar da cine știe ce loc de vacanță excepțional atâta timp cât fratele tău știi că e undeva chinuit. N-ai cum să fii fericit tu. N-ai cum să fii bucuros tu. Așa este și sufletul. Nu are cum să fie fericit. Și pentru că nu este de plin și pentru că nu este împreună cu fratele său. Și numai împreună cu fratele său trup formează omul și doar așa vor putea moșteni împărăția, doar așa vor moșteni bucuria. Asta e motivul. Dar acum întorcându-ne, în același timp zicem am insistat pe legătura care rămâne continuă între trup și suflet, chiar dacă sufletul se desprinde și merge la Dumnezeu și trupul moare și coboară în pământ. Dar sufletul nu se desprinde fericit, se desprinde îndurerat. Ori această desprindere, pentru această desprindere de trup, dureroasă și ciuntitoare și înjumătățitoare, noi ne pregătim o viață. Sufletul trece prin ceea ce n-a mai trăit niciodată. N-a mai trăit niciodată. Aceste așa zise viziuni sau vedenii sau arătări sau descoperiri pe care mulți vin și le spun că am simțit că am ieșit din trup, că am simțit că m-am văzut de deasupra, sunt povești. Aceia care zic că sunt în sala de operații, se văd deasupra, sunt povești, știți în ce sens sunt povești și părinții le socotesc înșelări. De ce? Pentru că ieșirea aceasta este groaznică, este grea, este ruptura, despărțirea dintre suflet și trup este greu de explicat în cuvinte cât de dureros se produce ca și obișnuință a sufletului cu trupul, ca și firesc al sufletului cu trupul. E ca și cum dintr-o dată tot ceea ce aveai tu și te foloseai, nu mai poți să te folosești. Nu mai știi să te exprimi, nu mai știi să vorbești, nu mai știi să pășești, nu mai ai nimic la îndemână. Rămâi așa singur dintr-o dată, fără toate capacitățile pe care le aveai până atunci. Sufletul știe să exprime prin trup. Așa s-a obișnuit, așa e firesc pentru el, așa i-a dat Dumnezeu. Ori exprimarea lui în afara trupului este pentru el foarte complicată și greoaie și înjumătățitoare. Și traumatizantă. sufletul până la revenirea și reunirea cu trupul este traumatizat. El nu este de plin. Aceasta este înfricoșarea, de aceea este așa înfricoșătoare moartea. Și de aceea trebuie să ne pregătim pentru acel moment al morții. Ca să pregătim sufletul de această înfricoșătoare despărțire, vremelnică, dar înfricoșătoare și dureroasă și buimăcitoare. Ori în această stare de buimăceală, și să țineți minte lucrul acesta, în această stare de buimăceală a sufletului, atunci atacă diavolul înfricoșător. Pentru că atunci și ajutorul lui Dumnezeu vine dacă l-ai chemat și dacă ți l-ai dorit și dacă l-ai așteptat, dar atunci și atacul diavolului este înfricoșător. Exact cum diavolul știe să atace când ești mai agitat, mai terminat, mai speriat. Așa cum el știe să atace vasele mai slabe. Cum zicem, că diavolul încearcă să se întrupeze, rău în lume. Și dacă găsește vasele mai slabe, oamenii mai slabi, mai nepregătiți, și acolo se întrupează rău, și acolo lucrează. E așa este și în viața noastră, exact cum la Mântuitorul. La Mântuitorul a venit la începutul propovăduirii diavolului și pe aceea l-a lăsat o vreme. L-a ispitit în toate felurile, prin oameni. Dar la sfârșit a fost ultima și marea luptă între a răului împotriva binelui, a diavolului care a venit cu toată puterea lui, când a simțit că Mântuitorul este lăsat de ceilalți deoparte, când a fost cel mai greu pentru Mântuitor. Atunci l-a atacat cu toată puterea. Atunci a strigat Mântuitorul pe cruce: Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Atunci a fost atacul, când oamenii pe care i-ai iubit și pentru care ai făcut totul, te omoară și te răstignești și te scuipă și te bajocoresc și te dezbracă și îți fac toate celelalte, când ucenicii cei mai apropiați fug, când cel mai bătrân dintre ucenici se blesteamă, se jură că nu te cunoaște, când, toate astea, atunci este atacul diavolului. El știe că atunci ești mai vulnerabil, atunci atacă. Dar de-abia atunci, dacă biruiești răul, ești de plin biruitor asupra răului. De-abia în condițiile acelea. Așa se întâmplă și la noi. E o luptă neîncetată între bine și rău. Alegerea noastră a binului pe tot parcursul vieții cât putem ne pregătește pentru așa mare întâlnire în care tot răul pe care l-ai făcut cu voie și cu știință în cursul vieții tale, își va arăta acolo roadele și urăciunea și spinii. Acolo își va arăta. Atunci pe parcurs zici, nu, am făcut și ce? Uite, pot trăi ca ceilalți oameni. Dar diavolul toate acestea le știe, sunt notate de el, sunt cunoscute de el, sunt părți ale lui, vine să-și ia partea, vine să-și ia parte din tine. Participarea ta la el prin păcate. Și cu el împreună în păcate. Și acolo va fi atacul cel mare. În clipa aceea de tulburare, în clipa în care sufletul se desprinde de trup și el este tulburat în sine, el nu este pregătit de această despărțire. Nu te-ai pregătit deloc. De aia se pregăteau părinții de moarte. Și nu spuneau numai de judecată. De moarte în sine. Pregătiți-vă de moarte. Nu neapărat numai de judecată lui Dumnezeu. Până la urmă de judecată Dumnezeu, mai multă nădejde aveau. Nădejde că Dumnezeu îi va milui. Dar de moarte se înfricoșau, nu de moarte în sine, ci de clipa aceea în care chipul în care te-ai pregătit tot restul vieții, chipul în care ai luat partea binelui și ai lucrat cu ea, sau ai luat parte răului și ai lucrat cu el, își va arăta toată urăciunea. Acolo se întâlnește tot binele și tot răul. Acolo. Exact și istoria aceeași, istoria în sine are aceeași istorie, dacă putem zice așa. Istoria în sine are aceeași curgere. Adică este un atac al diavolului încă de la începutul istoriei, zidirii omului din rai, după aceea el atacă neîncetat și încearcă o îmbinare a păcatului cu un om, cu neamul omenesc, pe când și pe partea cealaltă Dumnezeu lucrează cele bune și omul poate să aleagă pe Dumnezeu, pe diavol, urmând ca la sfârșit, ca la un fel de vârf al muntelui, să fie atacul total al diavolului, prin anticrist și prin toată puterea lui. Este atacul total. Părintele Arsenie spunea că istoria este ca un munte care se sfârșește cu un vulcan. Adică se sfârșește cu cel mai grozav lucru, cu cel mai înfricoșător lucru este, se va întâmpla exact asta la Mântuitorul pe cruce. Va fi atacul total împotriva omului și împotriva lui Dumnezeu, al diavolului. Dar asta este și la sfârșitul vieții noastre. Și pentru acea clipă tulbure a despărțirii sufletului de trup, al neîmpăcării tale cu porunca lui Dumnezeu, al neîmpăcării tale cu îngăduința lui Dumnezeu, a neîmpăcării tale cu ceea ce a binevoit Dumnezeu pentru noi, mai spre folosul nostru. Cu aceea te vei întâlni la sfârșit și va trebui să dai cumva să fii de partea binelui. Atunci, acolo va fi mare lucru să fii de partea binelui. Numai că Dacă o viață ai fost de partea răului, dacă nu ai cunoscut perfidia și vicleșugul, decât că tu ai fost pur și simplu înnecat în el. Ai fost un unealtă a răului. Și nu ai cunoscut perfidia și vicleșugul, te va înșela și atunci la sfârșit. Te va înșela. Te va înșela cu ușurință. Și vei zice, vreau acolo să merg. Cu aceea. Și numai o viață de strădanie minimală, minimală aș zice, că nu e vorba de o strădanie maximală. Vorbim de o strădanie minimală, de alegere zilnică, clipă de clipă, zi de zi, pe cât poți a binelui și când cazi în rău, să te întorci înapoi, să încerci să alegi iarăși binele. Numai asemenea viață îți dă șansa ca acolo să poți alege binele și să-L dibuiești pe Dumnezeu. Să zici, ierzi Dumnezeu. Exact cum se zice în acea un fel de întâmplare, probabil reală, probabil ireală, nu știm, în care se zice că s-a urcat un teolog mare la cer, a murit și s-a urcat sufletul lui la un mare teolog, care toată ziua teologa despre Dumnezeu. Și s-a întâlnit acolo cu un om la porțile raiului și a zis, așteptăm aici să vină Domnul, a zis teologul, așteptăm pe Domnul. L-a așteptat pe Domnul, cine știe în ce stări de triumf, de slavă, cine știe în ce chip îl aștepta. Și acel om simplu stătea lângă el și aștepta și el. Și de jos s-a urcat o bătrână care a murit. Un suflet al unei bătrâne. O necunoscătoare, o analfabetă, dar o rugătoare, un om care s-a oferit toată viața să aleagă binele cât a putut. Și bătrâna când s-a apropiat de cel de lângă teolog și a zis, Doamne, aici ești! I-a recunoscuse pe Hristos. Acela nu-L recunoscuse, înțelegeți? Nu-L recunoscuse pe Dumnezeu. Teologul cu toată știința lui nu-L recunoscuse. Această buimăceală, această neînțelegere, această stare difuză a celui care alege răul în cursul vieții, putem să o avem și noi acolo în clipa aceea și nu știm, nu că Dumnezeu nu vrea să te ajute, să nu știm să alegem bine, să alegem și acolo rău. Să căutăm și acolo cele mândre, să căutăm și acolo cele de sus, să nu căutăm cele mărunte, cele slabe, cele în care se ascunde Dumnezeu. Ori numai o steneală pe calea aceasta a alegerii continue a binelui poate să-ți dea experiența că acolo să alegi binele. Înțelegeți? E până la urmă momentul alegerii noastre. Acela este momentul alegerii noastre. De plin. De aceea toți părinții numai de acesta vorbesc. Despre acesta vorbesc. Despre momentul morții. Care este... Și de aceea zice că cum te va găsi moartea așa vei fi. Nu în sensul că se întâmplă că atunci ai avut o mică tristețe și atunci ai murit. A murit trist, gata, în fundul iadului. Nu! Ci e vorba de acumularea experienței tale duhovnicești de osteneală, clipă cu clipă, ca acolo, în clipa morții, să poți alege binele, să poți să-L dibuiești pe Dumnezeu, să poți să-L rogi pe Dumnezeu, să poți să-L strigi către Dumnezeu. Dar dacă tu, în necazurile vieții, uiți să-L strigi către Dumnezeu și repede în jur sau vorbești, păi și acolo vei face la fel. Înțelegeți? Dacă nu te înveți în cursul vieții, ca la vreme de încercare, să ridici repede mâna spre Dumnezeu și ochii și chipul. Și să-i ceri mila și să zici, Doamne, meri ceea ce mi-ai dat, dar nu mă lăsa și te înveți să înjuri și să blestem și să te revolți și să ridici brațul. Așa vei face și acolo. Credeți că acolo să facem altfel? Acolo e momentul încercării. Acolo este clipa adevărului. Pregătiți-vă pentru acest moment. Pregătirea este alegerea binelui constant și sinceritatea. Am greșit. Da, am greșit. Și de 100 de ori pe zi. Am greșit. Mă întorc înapoi, vreau să aleg binele. Am greșit, vreau să aleg bine. Nu să nu greșești este soluția. Ci să greșești, dacă nu poți altfel, dacă ai căzut, dacă te-ai luat pe nepregătită. Da, vei, oricum greșim. Dar să te întorci cu sinceritate, să recunoști greșeala, să zici, Doamne, vreau altfel. Să încerci din nou. Să încerci din nou, să încerci din nou, să încerci din nou. Aceasta îți dă mult mai multă experiența și capacitatea și posibilitatea ca acolo să zici, vreau cu Dumnezeu. Să te poți să te smerești, să poți să te... și acolo să te smerești. Acolo trebuie să nu fim ca și corbul cu brânza în gură care la sunetele de laudă ale vulpii a lăsat brânza în gură și acolo va fi momentul în care dacă tu ai încercat smerenia și ai crezut-o în tot cursul vieții tale, o să o crezi și o să urmezi smerenia lui Dumnezeu și acolo și îl vei divi pe Dumnezeu în chipul pe care alții nu-l văd. Pe când mândria te va duce pe căi nedrepte. Am început cu ceva, am terminat cu altceva, dar este prea mult de spus despre Sfintele Moaște, să vorbim și altceva. Dumnezeu să ne ajute să ne